Бишкекте саат 8 Ууда Азаттык радиосу. Саламатсызбы. 23 ноябрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын алдыдагы жарым саатта. Алмазбек Атамбаев суу кодексине өзгөртүү киргизүүлөр тууралуу талаштуу мыйзамга кол койду. Мунун алдында эле активисттер кол койбоону өтүнүшкөн петицияны тапшырган эле.
Активисттер 2000 кишиге Change.org сайт аркылуу кол койгон петицияны ушул эле күнү эртең менен президенттин аппаратына тапшырган болчу.
Ысмыда аймак кызуу талкууга алынып келген Райымбек Матраимовдун бажы кызматынан бошотулушу дагы талкуу жаратты.
Ошон түбүнө жетип, ачыкка чыгаруунун ордуна булар баягы төрт иштеген мына ушу менен ушуга ыраазы болгула деген сөз. Убактылуу мен оюмча бир аз убакыт өткөндөн кийин эле кайра эле кызматка дайындалып калат.
Бул тапта Казакстанда журналистика боюнча мыйзамга талаштуу өзгөртүүлөр кирип, талдоочулар жаңыланган мыйзам медианын ишин жакшыртпай эле чектейт деп айтышууда. Ал эми Түркияда доллардын курсунун өсүшү кыргыз мигранттарына дагы тескери таасирин тийгизүүдө. Алдагы жарым саатта ушул жана башкалар бар. Адегенде Айнура Жекше кызынан жаңылыктарды уксак.
Кутмандуу кечиңиздер. Президент Алмазбек Атамбаев суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзамга кол койду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, мыйзам өлкөдөгү тоо-кен өнөр жайынын мөңгүлөргө тийгизген таасирин тескөө жана стратегиялык мааниге ээ болгон кумтөр ишканасынын үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылуу максатын көздөйт. Кодекс өлкөдөгү 6771 мөңгүнүн ичинен Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүнө таасирин тийгизери айтылган. Өткөн аптада парламент суу кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун жактырган жарандык активисттер эгер бул мыйзам иштей баштаса Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн талкалоого жол ачылат деп кооптонушууда. Бүгүн президенттин мыйзамга кол койбоого чакырган жарандык петицияда бийлик өкүлдөрүнө тапшырылган эле.
20 ноябрда берген пресс конференциясында бул документ менде жатат, мен карап атам, көрсө бул мөңгү канча бир 0.3% түзөт турбайбы, 6000 ашык мөңгүнүн экөөсүнө эмне ушунча жабышты деген сөздү айткандан кийин деп ойлоп калдык, бул эле президент кол коюп кетет окшойт деп, ошон үчүн петицияны бүгүн акыркы иш күнүндө кол коет болуш керек деп.
Деген мөңгүлөрдү сактоо боюнча жарандык демилге кыймылынын демилгечилеринин бири жарандык активист Рита Карасартова. Орусия аннексиялаган Крымда Крым татарларынын бир нече активисти кармалып, алардын бирөө 82 жаштагы Веждие Кашка көз жумганы кабарланууда. Ал өзүн жаман сезгенде тез жардам ооруканага алып кеткен. Орусия коопсуздук кызматы жана ички иштер министрлиги бейшембиде кармагандарга түрк жаранынан 7000 доллар опуз алап өндүрүп алган деген айып тагылууда. Жарым аралда Крым татарларынын активисттерин камакка алуу көп болуп келет. Укук коргоочулар муну Крымдын Орусия тарабынан аннексияланышына каршы чыккандарды куугунтуктоо деп баалашат. Орусия Сириядагы химиялык чабуулду иликтөө механизми иштебей калды деп эсептейт. Орусиянын улуттар уюмундагы элчиси Василий Небензя 22 ноябрда жасаган билдирүүдө Москва жаңы механизм иштеп чыгып жаткан батыш өлкөлөрүнүн аракеттерине ачык делинет. Коопсуздук кеңешинин жабык жыйынында иликтөөнү жандантуу маселеси каралган эле. Буга чейинки териштирүүлөрдүн басымдуу бөлүгү химиялык чабуул үчүн жоопкерчилик Сирия өкмөтүнө жүктөлөрүн көргөзгөн. Небензе коопсуздук кеңешинин көпчүлүк мүчөлөрү колдогон иликтөө механизми ишенимден кетти деп санайт. Орусиянын 24 саат ичиндеги экинчи ветосу ал бул кеңештин калган бөлүгү менен биргелешкен иликтөө механизмин сактап калуу үчүн ортак пикир табууга кызыктар эместигин көргөзүп турат. Орусия анын союздашы Сирия режими химиялык курал колдонгонун ачыкка чыгаруучу бир да механизмге көнбөйт. Деген өткөн аптада АКШнын улуттар уюмундагы элчиси Никки Хейли Орусиянын акыркы ветосунан кийин өткөн аптада Орусия териштирүүнү жүргүзгөн топтун мандатын узартууга жол ачкан 2 резолюция долбооруна вето койгон. Үстүбүздөгү жумада болсо Швеция менен Уругвай сунуш кылган долбоорду добуш берүүгө чейин эле четке какты. Ал эми Британиянын элчиси Мэтью Райкрофт иликтөөнү улантууну жактагандар альтернативалык жолду издеп жатышканын 21 ноябрда билдирди. Йемендин портторун блокадага алган Сауд Арабия баштаган аскерий коалиция өлкөнүн негизги аэропорт жана Кызыл деңиздеги маанилүү портту гуманитардык жардамга ачууга макул болду. Борбор шаар Санаадагы аэропорт улуттар уюмунун учактары үчүн кайра ачылат. Ал эми Хадейда порту чукул гуманитардык жардамды кабыл ала баштайт. 4 ноябрда Йемендеги Иран колдогон Хуси козголоңчулары Сауд Арабиянын баш калаасына карай ракета аткандан кийин коалиция блокаданы киргизген. Улуттар уюмунун расмий өкүлдөрү соңку чечимди кубаттап, Салих порту да кайра ачылат деп үмүттөнүшөрүн билдиришти. Камоол улана берсе согушка эпидемияда холера жана ачарчылык андан ары жайылмак деп белгилейт улуттар уюму. Өзбекстан Камбар ата биргесин курууда өнөктөш болууга ниеттенүүдө. Бул тууралуу жогорку кеңештин жыйынында премьер-министр Сапар Исаков билдирди. Анын айтымында Камбар ата биргесин куруу боюнча эки өлкөнүн президенттеринин ортосунда сүйлөшүүлөр өтүп, алар курулушту чогуу жүргүзүү боюнча макулдашты.
Билесиңер, Өзбекстан каршы чыгып аткан ушу Камбар ата бир курулушу боюнча эми алар колдоп атат. Андан тышкары Өзбекстан биз бирден бир акционер болуп кирсе деп уже өзүнүн оюн айтып атышат да бизге.
Нарын дарыясындагы Камбар ата биргесинин курулушу көп жылдардан бери ишке ашпай келет. Кубаттуулугу 1860 мегаватт боло турган бул станцияны куруу долбоору 80-чи жылдардын аягында эле пландалган. Акыркы жолу 2012 жылы Кыргызстан менен Орусиянын өкмөттөрү бул ГЭСти жана жогорку нарын ГЭС каскадын куруу боюнча макулдашууга кол койгон. Ага ылайык Орусиянын Русгидро компаниясы бул эки энергетикалык объектин курмак, бирок бул боюнча иш үзгүлтүккө учурагандыктан 2016 жылы Кыргызстандын демир ГЭСи менен макулдашуу денонсацияланган. Швеция соту Стокгольмдогу кол салууга айыпталган Өзбекстан жаранын сотко чейин камакта калтыруу мөөнөтүн узартты. 39 жаштагы Рахмат Акилов 21 декабрга чейин камакта болмокчу. Тергөөчүлөр ал 7 апрелде пиво ташыган машинени уурдап, шаар борборунда жөө кишилерди атайлап сүздүргөн деп айыпташууда. 5 кишинин өмүрүн алган окуя терроризм деп каралууда. Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов апрелде Акилов 2014 жылы мекенинен Швецияга көчүп кеткенден кийин Ислам мамлекетти экстремист уюму тарабынан жалданган деп айткан. Астанада коррупцияга каршы туруу жана ишкерлердин укугун коргоо кеңешинин мүчөсү Отан партиясынын өкүлү Сырым Абдрахманов кыргыз казак достугуна арналган акцияга чыкты. Казакстандык активист бул тууралуу өзүнүн фейсбуктагы баракчасына жазып, видеосун кошо жарыялады. Ал эгер сен элдердин достугун колдосоң, анда мени кучакта деген жазуу менен Казакстан жана Кыргызстандын желеги тартылган сүрөттү колуна кармап, жонуна Кыргызстандын туусун тагып алган. Буга чейин Бишкек шаарында да кыргызстандык жаран Казакстандын туусун төшүнө байлап алып, ушундай аталышта акция өткөргөн. 8 октябрда Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев казак бийлигин сындаган, 10 октябрдан тартып болсо Казакстан чек арада текшерүүнү күчөткөн жана бийлик өкүлдөрү, эки өлкөнүн бийлик өкүлдөрү кайым айтышып келе жатышат.
Чоң рахмат. Айнура Жекше кызы айткан жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында бар. Уктуруубузду улантып, эми аба ырайындагы айта кетсек, эртең 24 ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы чүйдө түнкүсүн -1-4 чейин болсо, күндүз 15-20 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 0-5 градуска чейин суук болсо, күндүз 15-20 градуска чейин көтөрүлөт. Абанын табы Батке менен Ош Жалал Абадта түнкүсүн -1-4 градуска чейин суук болсо, күндүз 15-20 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн -4-1 чейин, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн -9-14 чейин жетет, күндүзү абанын табы 3-8 градус жылуу. Ал эми Бишкекте эртең жаан чачын күтүлбөйт дешет синоптиктер. Абанын табы түнкүсүн 0-2 градус болсо, күндүзү 18-20 градуска чейин жетет. Жаңылыктарда айтылгандай эле, Алмазбек Атамбаев суу кодексине өзгөртүүлөр тууралуу талаштуу мыйзамга кол койду. Жарандык активисттер Кумтөр кенинде мөңгүлөрдү орунан жылдырууга уруксат берген мыйзамга кол койбоо чакырыктарын эске алган жок деп бүгүн кетип жаткан президентти сындап чыгышты. Атамбаевдин мыйзамга кол коюшу президенттик мөөнөтүнүн акыркы күнүнө туш келди жана бүгүн президент мындан башка эмне жумуштарды жасады? Самат Жумакадыров тизмектейт.
Алмазбек Атамбаев суу кодексине өзгөртүүлөр кирген мыйзамга президенттик иш күнү аяктап бара жатканда кол койду. Президент 20 ноябрда журналисттер үчүн уюштурган маалымат жыйында суу кодекс менен таанышып жатканын, мыйзам Кыргызстандагы 6771 мөңгүнүн ичинен 2 мөңгүгө гана тиешелүү экенин айтып, экологияга зыяны тийбейт деген болчу.
Мен даже керек болсо эски бир данныйларды көтөрдүм, маалыматтарды. Каталог ледников СССР деген бар экен. Кыргызстанда 6771 мөңгү бар. Бул мыйзам ушу 6771 мөңгүнүн экөөсүнүн эле тиешеси бар. Эки мөңгү тең 23 жыл мурун башталган жайланып. Ошол кезде эмнеге эч ким кың дебейт?
Жарандык активисттер суу кодексине кирип жаткан өзгөрүүлөргө каршы чогултукан петициясын президент эске албаганын акап атыр. Активисттер 2000 киши Change.org сайты аркылуу кол койгон петицияны ушул эле күнү эртең менен президенттин аппаратына тапшырган болчу. Мындан аркы аракеттери тууралуу петицияны тапшырган активисттердин бири Рита Карасартова буларды айтты.
Эми президент кол койгондон кийин уже мыйзам кирди, эми Конституциялык палатага, эл аралык сотко жана Сапар Исаковдун келишимин сотко берсе нерсе беришибиз керек. Көрөбүз мыйзамдардын баарын бизге карап көрүш керек да кандай укуктарыбыз бар экен.
Мурдагы депутат Каныбек Осмоналиев кетип бараткан президент суу кодексине кол коюу аркылуу өзүндөгү акыркы саясий дивидендинен ажырады деп билдирди.
Мен чынын айтсам үмүт бар эле, кол койбойт. Кичине возражение кылып туруп кайта берип дагы солсом элинде кичине көпшүнү суугандай болот эле деп. Мен абдан өкүнүчтөмүн, кол койгон абдан туура эмес болуп калды. Акыркы саясий бир кичине дивиденд алып кетсе жакшы болот эле ушул киши. Ошонусунан да ажырап калды да, өкүнүчтө.
Алмазбек Атамбаев президенттик ишинин акыркы күнү мыйзамга кол койгондон тышкары коомдук кеңешчилери Фарид Ниязов жана Икрамжан Илмиановду жазган арызынын негизинде кызматынан бошотуу тууралуу буйруктарды чыгарды. Коомдук ишмер Каныбек Осмоналиевдин пикиринде Илмиянов менен Ниязовдун расмий кызматта иштеген иштебегенин деле мааниси жок.
Икрам Илмиановго кызматтын эч кандай кереги деле жок болду. Себеби Атамбаевдин боюнча калам деп отурбайбы. Демек ал анын жанында дайыма болот.
Алмазбек Атамбаевдин президенттик акыркы иш күнү Бишкектин түндүгүндө маданият мекемелеринин кызматкерлери үчүн көп батирлүү 4 үйдүн курулушу түшкөн жерге капсула салуудан башталган эле. Кетип жаткан президенттин акыркы иш күнүндө Жогорку Кеңештеги Ата Мекен фракциясынан депутат Сайдулла Нышанов Алмазбек Атамбаевге Кыргыз эл баатыры намын берүү демилгесин көтөрүп, муну өлкөдө туруктуулук орноду, шайлоону таза уюштурууга мүмкүндүк түздү деп негиздеди.
Шайлоочулардын сунуштарын эске алып, Асел Сайзбековна, мен сунуш кылат элем, Алмазбек Шаршеновичке биз Кыргыз баатыры деген наамды берсек, ошонго сунуш кылсак, мен ойлойм депутаттардын көбү колдоп берет.
Бул демилге коомчулукта дароо колдогон жана каршы болгон тараптардын талкуусуна түштү. Жарандык активист Адил Турдукулов, лидери камакта отурган Ата Мекен фракциясынан депутаттын бул демилгесин Жогорку Кеңештин бүгүнкү абалынын көрсөткүчү катары баалады.
Ал атайын бийликке, анан жеке Атамбаевке сигнал жөнөтүп атат да. СДПК сизге карата сунуш бербеген нерсени мен айтам деген сыяктуу ошондой сигнал берип атат да. Албетте бул өкүнүчтүү нерсе, анткени Сайдулла Нышановго гана эмес, деги эле Ата Мекен фракциясына, анан парламенттин деңгээлинен кабар берет да.
Өлкөгө өзгөчө сиңирген эмгеги жана баатырдыгы үчүн ыйгарылып келген Кыргыз эл баатыры мамлекеттик жогорку наамды Алмазбек Атамбаевге ыйгаруу демилгеси Жогорку Кеңеште кеңири талкууга түшкөн жок. Кыргызстанда президент 6 жылга шайланат. Алмазбек Атамбаев 2011 жылы кызматка келген. Ал эми жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясы 24 ноябрга белгиленген. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Албетте, бул баянды биз Азаттык Шекерт орг сайтына жазабыз. Депутат Сайдулла Нышановдун сунушу боюнча сиз дагы пикириңизди калтырсаңыз болот. Президент Атамбаевга эл баатыры наамын берүү керекпи же жокпу дегенге. Эми дагы бир саясий окуяга келсек, Райымбек Матраимов бүгүн бажы кызматынын төрага орун басарлыгынан бошотулду. Райым Миллион деген кайман ат менен таанымал бажы кызматынын орун басарынын дарегине буга чейин бир канча ирет сындар айтылып келген. Матраимов президент Атамбаев кызматын тапшырарга бир күн калганда иштен алынганынын себеби эмнеде? Кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев кенен токтолот.
Премьер-министр Сапар Исаков Райымбек Матраимовду жумуштан бошоткон чечимин мамлекеттик жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү мыйзамдын 47-чи беренесинин 3-чү бөлүгүнүн 1-чи пунктуна негиздеген. Аталган беренеде өзгөчө тартипте кызмат ордуна дайындалган адамдар төмөнкү учурларда кызмат ордунан бошотулушу мүмкүн. Анын иши саясий жетекчилик тарабынан кабыл алган чечимдерге жана жүргүзүлгөн саясатка ылайык келбеген учурда деп жазылып турат. Бирок кыргыз өкмөтү бажы кызматынын орун басары кайсы чекилик иш үчүн бул берене менен кызматынан бошотулуп жатканын ачык айткан жок. Кызматтан алынган Райымбек Матраимов менен байланышууга азырынча мүмкүн боло элек. Анын бир тууган агасы бийликтеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Искендер Матраимов инисинин кызматтан алынганын интернеттен окуганын айтып, анын себебин билбей тургандыгын белгиледи.
Окуп көрүшүм керек, карап турганын айтам го. Эми иним 25 жылдан бери, ошо 20-25 жылдан бери там өзү системде иштеп атат. Ар дайым өзүнүн жүктөлгөн ишин айылдык менен аштырды. Жөнөкөй инспекторлордун ушу таможня менен орун басарлыгына чейин жетти. Мен ойлойм, өтө эле жакшы иштеди деп.
Матраимов бажы кызматынын төрага орун басарлыгына 2005 жылы августта дайындалган. Ага чейин Ош бажысын жетектеген. Райымбек Матраимовдун иштен бошотулушу президент Алмазбек Атамбаев кызматын тапшырганга бир күн калган учурга туш келди. Коомдук ишмер Эдил Байсалов анын кызматтан алынышын мындайча баалады.
Туура, бул өтө күтүлбөгөн кадам болду. Менин оюмча бул Сапар Исаков премьер-министр катары өз алдынча бир саясат жүргүзүүгө аракети катары көрсөк болот. Бирок менин оюмча албетте Сапар Исаков Алмазбек Атамбаевдин колдоосу менен макулдугу менен кабыл алды, керек болсо Сооронбай Жээнбековдун дагы макулдугу менен. Балким ошол үчүн буну ошол киши президент боло электе эле гана мына бир күн калганда кабыл алынып атат.
Эдил Байсаловдун пикиринде бул чечимди коомчулук көптөн бери күтүп келе жаткан.
Бул сөзсүз боло турган кабыл алынчу чечим болчу. Анткени мына керек болсо президенттик шайлоолордун учурунда дагы Райым Миллион анан жана ошол кишинин үй бүлөсү жана байлыгы тегерегинде бул дебаттардын дагы бир темасы болгон. Анан албетте бул эл аралык аспектте дагы бул маселе таможняда биздин бажы Евразиясы биримдигинде ушул Казакстан менен болуп атканда дагы бир чоң бир маселеге айланган.
Кыргызстандын бажы тармагындагы алешемдиктер көп жылдан бери көтөрүлүп келе жаткан темалардын бири. Быйыл ал Астана менен Бишкектин чек ара тирешинде да көтөрүлдү. Казакстандын өкмөт башчысы 10-октябрдан берки чек арадагы текшерүүнүн күчөтүлүшүн бажы жана салык төлөмдөрүнө зыян келтирип жаткан Кыргызстандагы аткезчилик агымына каршы күрөш деп негиздеген. Бул сындан кийин Кыргызстандагы жарандык активисттер бийликтен бажыдагы жемкорлукту иликтөөнү талап кылып, атайын топ да түзүшкөн. Анын мүчөсү юрист Клара Сорункулова кызматтан бошотуу менен Матраимовду жоопкерчиликтен куткарып жатышат деген ойдо.
Мамлекеттин коопсуздугуна эми жана Евразиястын кызыкчылыгына каршы келип аткан аябай жаман иш болуп атат да, бирок ошону иликтеп ошонун түбүнө жетип ачыкка чыгараардын ордуна булар баягы сөөк таштаган мына ошо менен ошого ыраазы болгула деген сеп убактылуу, менин оюмча бир аз убакыт өткөндөн кийин эле кайра эле кызматка дайындалып калат. Бул жөн эле баягы жоопкерчиликтен куткарып атышат да ал.
Матраимовдордун үй бүлөсү Оошто абдан белгилүү. Кызматын тапшырып жаткан Алмазбек Атамбаевдин тушунда бир тууган Матраимовдор ар кандай кызматтарда иштеп, бийликке жакын адамдардан болуп келишти. Искендер Матраимов Социал Демократтар фракциясынын депутаты болсо, иниси Тилек Матраимов Кара Суу районунун акими. Алар 15-октябрдагы президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековду сүрөөгө алышкан. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, Азаттыкта мындан башка дагы актуалдуу баяндар бар, аларга бир аздан кийин токтолобуз. Аңгыча жаңылыктардан кыскача айта кетсек. Президент Алмазбек Атамбаев суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзамга кол койду. Орусия аннексиялаган Крымда Крым татарларынын бир нече активисти кармалып, алардын бирөө 82 жаштагы Веждия Кашка көз жумганы кабарланууда. Орусия Сириядагы химиялык чабуулду иликтөө механизми иштебей калды деп эсептейт. Йемендин портторун блокада калган Сауд Арабиясы баштаган аскерий коалиция өлкөнүн негизги аэропортун жана Кызыл деңиздеги маанилүү портту гуманитардык жардамга ачууга макул болду. Өзбекстан Камбар ата биргесин курууда өнөктөш болууга ниеттенип жатканын премьер-министр Сапар Исаков билдирди. Бунун баары Азаттык Чекит орг сайтында, сайтыбызда башка дагы баяндар бар. Уктуруубузду эми эл аралык баян менен уласак. Казакстанда журналистика боюнча талаштуу мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилди. Талдоочулар жаңыланган мыйзам медианын ишин жакшыртууга шарт түзбөйт, тескерисинче чектейт дешет. Маселен, журналист кайсы бир аткаминерден коррупциялык жол менен тапкан байлыгын ашкерлеш үчүн ошол аткаминерден уруксаат сурашы керек деген норма кала берди. Эми ушундан кенен айтып берсек, Казакстанда маалымат каражаттары боюнча мыйзам ушуну менен бир нече ирет өзгөртүлүүдө, бирок ал барган сайын талашты жаратып жатат. Медиа чөйрө каршы болгонуна карабастан, анда мурда кабылданган кызык бир норма кала берди. Ага ылайык, журналисттер адамдын жеке, банктык жана коммерциялык маалыматтарын алардын уруксаатсыз жарыялай алышпайт. Бул кайсы бир чиновниктин бекиткен мүлкүн же жемкорлук менен тапкан байлыгын ашкерлеп ачыкка чыгарууну чектейт деген күдүктөрдү жаратууда. Кесиптешибиз депутаттарга суроо салып жүрүп, маселен, сиздин чет өлкөдөн үй мүлкүңүз табылып калса, аны жарыялоо тууралуу сизден уруксаат сурайбызбы деп өзгөртүүнү иштеп чыккан депутат Бейбит Мамраевка суроо узатып, мындай жооп алды.
Как только вы это найдете, вы придите ко мне.
Сиз ошону товарыңыз менен мага келесиз да, менин реакциямды көрөсүз. А бул факт болсо, мен жооп берем. Сиз ал кишини кабардар кыласыз да, туурабы?
Вы его в курс ставите, правильно, в известность, так же?
Дейт, жумушчу топтун дагы бир мүчөсү Ольга Диденко болсо, медиа рюристтер бул жаатта журналисттердин таламын талашканы менен эч нерсе чече албай калышканын мойнуна алды.
Идут антикоррупционные реформы, и мы были настроены таким образом совершенствовать законопроект.
Өлкөдө антикоррупциялык реформалар жүрүп жатпайбы? Биз мыйзамды ошол реформаларда журналисттер авангард болгудай жаңылагыбыз келген, бирок бул үчүн баарын жасай алган жокпуз.
Ну, вот наше ощущение, что не всё удалось сделать для этого.
Дейт Ольга Диденко. Ошондой эле мыйзамга жаңы кирген башка дагы өзгөртүүлөр тынчсыздануу жаратууда, маселен, пропаганда түшүнүгү. Дал ушул жери медиа мекеменин жабылышына, же болбосо журналисттин соттолушуна себепкер болуп калышы ыктымал деген түйшөлүүлөр дагы бар.
Это вопрос пропаганды, потому что там действительно расширительное толкование. Фактически любая статья журналиста, посвященная какой-то проблеме...
Пропаганда түшүнүгү чынында эле кенен. Кайсы бир көйгөйгө байланыштуу журналисттин дээрлик ар бир макаласы, мисалы өспүрүмдөрдүн суицид көйгөйүн азыркы формулировка менен алганда, ошол суицидти пропагандалоого жатат деп кабылданып калышы мүмкүн.
Өзгөртүүлөр эми Казакстан парламентинин жогорку палатасы сенатка жөнөтүлөт. Ал жактан кийин ал жак кабыл алса, анан президентке барышы керек. Негизи эле Казакстанда эл аралык уюмдар журналистикага байкоо салгандар сөз эркиндигине кысым жасаган өлкө деп эсептеп келишет. Эми чет жактардагы кыргызстандыктардын абалы тууралуу баянга кезекти берели. Түркияда быйыл доллардын курсу 20% кымбаттады. Экономисттер жыл аягына чейин дагы өсөт деп болжолдошууда. Бул Түркияда көбүн эсе кара жумушта, тейлөө кызматтарында иштеп, Кыргызстандагы жакындарына акча которуп жаткан мигранттарга терс таасирин тийгизүүдө, дейт Стамбулдагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева. Чогуу уксак.
47 жаштагы Дарика 4 жылдан бери Анкара шаарында орукчалай алды багат. Кожоюндары менен 600 доллар айлыкка макулдашып кирген. Бирок Түркияда доллардын баасын кескин жогорулап кетип, түрк лирасы менен айлык алган кыргызстандык эмгек мигранттарга зыян тийип жатат. Дарика буларды айтты.
Доллар кымбаттап деген биздин таанышкыштардын көпчүлүгүн 600 алгандардын 500 түшүрүштү. Кечээки жылы дагы ошентип көтөрүлбөдү, 360 370 чыкканда ошентип болтур ошентип болдой түшүрүп коюп, быйыл көтөрүшкөн да жок. Мисалы үчүн менин жээним 550 доллар алчу же кымбаттады, мен доллар менен төлөй албайт экенмин деп туруп 500 доллар болуп калды, 600 чыкпай калды иши кылып.
Түркиядагы экономикалык туруусуз жагдай өзгөчө жаңы келип жаткан мигранттарга таасирин тийгизет. Анткени иш бергендер өлкөдөгү инфляцияга жараша мигранттарды төмөн айлык акы менен иштеткенге кызыктар. Маектешим Дарика жаңы ишке келгендерге өз кеңешин минтип берди.
Плюс еще документсиз, азыр документ ачпай атышпайбы? Визасын ачпай иштегендер делечи, канча болуп атпайбы? Визасын дагы ачпай коюп атат, качакта болуп атышат. Анан 1500 лираны ошондо 300 долларды Кыргызстандан аракет кылса табат, чынында эле табат.
Түркиянын миграция департаментинде 19 миңден ашык кыргызстандык катталган. Аялдар тейлөө тармагына жана үй кызматтарына иштешсе, эркектердин дээрлиги кара жумуштарда эмгектенишет. Алар ай сайын алган маяналарын долларга которуп Кыргызстанга салышат. Стамбул шаарында да ушундай акча которуу фирмасында иштеген кыргызстандык Жакшылык доллардын курсунун өсүшү кыргызстандык эмгек мигранттардын ишин солгундатарын баса белгиледи.
Менин оюмча агымды азайтат, агымды токтотот да. Түркияга болгон агымды азайтат дагы. Кайра биз мигранттар уже мындай же Кыргызстанга эле калганга же болбосо Орусияга, Казакстанга. Анткени мисалы үчүн мурда бир аз көбүрөөк болсо бул жакта маяна уже мисалы үчүн 100 доллар, 100-ден ашыгыраак долларга айырма болуп калды да орточо айлыктын эмесичи. 500 доллардан 400 долларга түштү деп койсок болот да.
Стамбул шаарындагы Кадир Хас университетинин экономика боюнча профессору Синан Алчын чет өлкөлүк эмгек мигранттарынын туруксуз аз айлык акыларынын көрсөткүчтөрүн анализ кылган. Анын баамында
быйыл ичерисинде доллар курунда 20%нын үзөрүндө бир артыш болду.
Өлкөдө экономикалык жагдай туруктуу эмес. Бир жылдын ичинде доллардын курсу 20% өстү. Бул көрсөткүч жогорласа чет өлкөдөн Түркияда иштегени келген мигранттардын саны төмөндөйт. Өзгөчө Кыргызстан, Өзбекстан, Түркмөнстандан келген эмгек мигранттары экономикалык жактан оор жагдайга түшүп калышы мүмкүн. Мисалы 2017-жылы түрк лирасы дүйнөдө эң көп наркын жоготкон акча болду. Мындан кийин Түркияда доллар курсунун көтөрүлүшү кескин өспөйт деп болжолдоп турабыз. Бирок жаңы жылда 1 доллар 4 лира болушу ыктымал. Бул көрүнүш Түркияда эмгек мигранттарынын акча которуу көлөмүн азайтат.
Түркияда минималдуу эмгек акы 1400 лираны түзөт, ал эми кыргызстандык эмгек мигранттарынын орточо айлыгы 1500 лира, башкача айтканда 350 АКШ доллары. Кыргызстанга 2017 жылдын башынан бери чет жактагы мигранттар которгон акча 605 миллион доллар түзгөн. Бирок Түркиядагы мигранттардан мыйзамдуу түрдө канча сумма келгени белгисиз. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Мына ошол жумушчулардын эмгек маселесине байланыштуу бир маселе Кыргызстанда дагы жаралууда. Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги биринчи топтогу майыптарга мугалимдик кесип менен алектенүүгө тыюу салууну сунуштап жатат. Мекеменин жогорку жана орто окуу жайлардын окумуштуу окутуучулар курамынын кызматтарынын тартиби жөнүндөгү жобону өзгөртүү сунушу өкмөттүн сайтында коомдук талкууга коюлду, бирок демилге мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын нааразычылыгын жаратты. Алар муну майыптардын эмгек социалдык укуктары бузулуп жатат деп түшүндүрүшүүдө. Нуржан Токтомузарова кенен айтып берет.
Билим берүү жана илим министрлиги коомдук талкууга койгон жободо педагогикалык ишмердүүлүк менен алектенүүдөгү талаптар камтылып, мурда соттолгондор жана биринчи топтогу майыптарга агартуу тармагында иштөөгө тыюу салуу сунушталган. Майыптардын биринчи тобуна өз алдынча баса албай арабада отургандар, башкаларга толук көз карандылар, баарлашууга жана өздөрүнүн жүрүм турумун көзөмөлгө алууга жөндөмү жоктор кирет. Арасында тубаса жана ар кандай кырсыктардан улам майып болуп калганы менен ылайыктуу жумуштарда иштеп жан багып жаткандар да көп. Билим берүү жана илим министрлигинин сунушуна алар нааразы болушууда. Адилеттүү биримдик коомдук уюмунун жетекчиси Эрлан Асангожоев билим берүү министрлигинин демилгесине каршы чыккандардын бири. Ал кескесте студенттерге лекцияларды өтүп турат. Мекеменин сунушу ишке ашып калса жогорку окуу жайларына барып дарс окууга жол берилбей калабы деп сана тартып отурган чагы.
Өзгөчө биринчи группадагы инвалидтердин укугун дискриминация кылып атат деп ойлойм. Анткени башкачараак кылып жазыш керек го деген оюм бар да меникичи. Мүмкүнчүлүгү чектелген баягы психологический больной депчи оңдоо киргизсе болот да, мүмкүнчүлүгү чектелген жеке баар биринчи группадагы инвалидтер баары эле психологический больной эмес да. Буту баспаган, мага окшогон авариядан кийин тааныш мугалимдерим бар, досторум бар, алар деле кээде чакырып баягы сабак өтүп кетпейсизби, лекция окуп кетпейсизби деген сунуштар келет да бизгечи.
Волонтер Назгүл Кулова министрлик мүмкүнчүлүгү чектелгендердин укуктарын тепсеп жатат деп сыпаттады.
Мен муну фашизм деп атайм. Бул кишилерди дене түзүлүшүнө карап бөлүп жаруу, дискриминация. Мен өзүм азыр биринчи топтогу майып кызды окутуп жатам. Ал башталгыч билим алган эмес, 22 жашта болсо да кыйналып окуйт.
Билим берүү жана илим министрлиги коомчулуктагы нааразылыктардан кийин өз сунушун кайра артка чакыртып аларын жана түзөтүү киргизүү аракети көрүлүп жатканын маалымдады. Анткени менен бул сунуш дегеле өлкөдө майыптардын эмгек укуктары сакталып жатабы деген суроону күн тартибине чыгарды. 18 жаштагы Дастан Алымбеков 7 жашына чейин кадимкидей эле басып жүрүп, андан кийин жүлүнүнө эт өсүп кеткенине байланыштуу бутунан майып болуп калган. Жогорку окуу жайларынын бирине жакындарынын жардамы менен барып билим алып жаткан жигит иштөөгө каалоосу жогору болгону менен Бишкектеги мамлекеттик дагы менчиктагы мекемелер майыптарды жумушка алуудан баш тартаарын белгиледи.
Жумуш табылышы кыйын, пандустар жок, бар болсо дагы стандарты туура эмес, пенсия аздыгы, пенсия 3000 сом эле. Чет мамлекеттегидей бизде да алыстарды соо адамдар менен тең карап жумушка алса, биз да өзүбүздүн салымыбызды өз өлкөбүзгө кошмокпуз. Таланттуулар көп.
Дастан Алымбеков азыр бейөкмөт уюмдардын биринде иштеп жатат. Мындан тышкары интернеттеги сайттардын биринде онлайн модераторлук кызмат көрсөтөт. Кыргызстанда майыптардын эмгек укуктары сакталбай жатканын өкмөт дагы моюнга алат. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин мүмкүнчүлүгү чектелгендер менен иштөө башкармалыгынын башчысы Чолпон Мамбетаипова менчик компаниялардагы, мамлекеттик ишканалардагы майыптарды жумушка алуу боюнча мыйзам талаптарын аткарбай жатат деп билдирди.
Мыйзамыбыз бар, орусча айтканда содействие занятости населения деген. Бүгүнкү күнүн көбүнчөсү жетекчилер ушундай кишилерди жумушка аз тартат. Ушул мыйзамдын аткарылышын биз азыр караштырып атабыз да, канча кишини жумушка тартып алды, анын ичинен канчасы майып, кайсы группадагы майыптар кандай жумушка тартып атса. Былтыр ушундай бир изилдөө кылганда көбү билбейт экен да мындай мыйзам жөнүндө.
Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 177 000 майып бар, анын 29 000 ашууну балдар. Биринчи топтогу майыптардын жалпы саны 5,5 000 ашат, алардын 4700 көбү тубаса, 800 түрдүү кырсыктардан улам тагдырдын оор сыноосун баштан кечирүүдө. Майыптарга мамлекеттен айына болгону 2-3 000 сомдун тегерегинде жөлөк пул берилет. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубузду азыр кийинки жарыя менен улантсак. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Биз айтабыз. Бишкекте 8:30 ООД Азаттык радиосу. Кумтөрдүн алтын казылган аймагына караштуу 5 мөңгүнүн 2-өөн бузууга уруксат берилип, 3-өөнүн абалы эмне болору белгисиз бойдон турат, муну чоожай берүүсүндө алдыда иликтейбиз. Ошондой эле кыргыз эл жазуучусу Султан Раевдин топон романы Элралык Стокгольм адабий фестивалында ири проза номинациясы боюнча баш байгенин утканы белгилүү. Султан Раев менен Сиябан Маекти сунуш кылабыз. Саламатсызбы? 23 ноябрдагы Азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде азыр Айнура Жекше кызынан жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат Али, саламатсыздарбы. Орусия аннексиялаган Крымда Крым татарларынын бир нече активисти кармалып, алардын бирөө 82 жаштагы Вердия Кашка көз жумганы кабарланууда. Ал өзүн жаман сезгенде тез жардам ооруканага алып кеткен. Орусия коопсуздук кызматы жана ички иштер министрлиги бешимбиде кармагандарга түрк жаранынан $7,000 опузалап өндүрүп алган деген айып тагылууда. Жарым аралда Крым татарларынын активисттерин камакка алуу көп болуп келет. Укук коргоочулар муну Крымдын Орусия тарабынан аннексияланышына каршы чыккандарды куугунтуктоо деп баалашат. Президент Алмазбек Атамбаев суу кодексин өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзамга кол койду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, мыйзам өлкөдөгү тоо-кен өнөр жайынын мөңгүлөргө тийгизген таасирин тескөө жана стратегиялык мааниге ээ болгон Кумтөр ишканасынын үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылуу максатын көздөйт. Кодекс өлкөдөгү 6771 мөңгүнүн ичинен Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүнө таасир тийгизери айтылган. Өткөн аптада парламент суу кодексин өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун жактырган жарандык активисттер эгер бул мыйзам иштей баштаса, Кыргызстандагы мөңгүлөрдү талкалоого жол ачылат деп кооптонушууда. Бүгүн президентти мыйзамга кол койбо ого чакырган жарандык петицияда бийлик өкүлдөрүнө тапшырылган эле.
20 ноябрда берген пресс-конференциясында бул документ менде жатат, мен карап атам, көрсө бул мөңгү канча бир 0.3% түзөт турбайбы, 6000 ашык мөңгүнүн экөөсүнө эмне ушунча жабышты деген сөздү айткандан кийин деп ойлоп калдык, бул эле президент кол коюп кетет окшойт деп. Ошон үчүн петицияны бүгүн акыркы иш күнүндө кол коюп болуш керек деп.
Деген мөңгүлөрдү сактоо боюнча жарандык демилге кыймылынын демилгечилеринин бири жарандык активист Рита Карасартова. Пакистан соту 2008 Мумбайдеги теракты уюштурган деп күнөөлөнгөн исламчыл согушкерди үй камагынан бошотуу буйругун берди. Прокурор Саттар Сахилдин айтымында Лахор шаарынын соту шаршембиде Хафиз Саиддин үй камагында кармалышын дагы 60 күнгө узартуу жөнүндө Панджаб чөлкөм бийлигинин арызын четке какты. Айыпкердин адвокаты болсо бийлик аны камакта калтырууга негиз болчу далилдерди бере алган жок деп билдирди. Бул кадам АКШ жана Индиянын ачуусун келтириши ыктымал. Саид Индиянын экинчи ири шаары Мумбайды деги эки люкс мейманканасына жөөтөрдүн борбору жана темир жол вокзалына чабуул коюу планын иштеп чыккандардын бири деп айыпталган бир нече күнгө созулган атышууда 166 киши набыт кеткен. Индия Пакистан жамаат Уддава тобунун ана башы Саидке теракт уюштурууга жардамдашкан деген доома тартып келатат. Бул топту болсо АКШ Пакистанда жайгашкан Лашкар и Талибан согушкер уюмунун алдыңкы канаты деп эсептейт. Вашингтон Саидди кармоо үчүн $10 млн убада кылган жана Исламабад бийлигин кошуна өлкөдө аракеттенген жоочуларга башпайнек берүүдө деп айыптаган Пакистан жана сөз болгон уюм Мумбай чабуулуна тиешеси жоктугун айтышууда. Кыргызстанда Райымбек Матраимов бажы кызматтын төрагасынын орун басарлыгынан бошотулганын өкмөттүн коомчулук менен байланыш бөлүмү кабарлады. Маалыматка ылайык тиешелүү буйрукка премьер-министр Сапар Исаков кол койгон. Ал бошотулган мыйзамдын беренеси кызматкерге ишеним көрсөтүлгөн учурда колдонулат. Матраимов бул кызматка 2015 августта дайындалган, анын дарегине Жогорку Кеңеште жана коомчулукта бир нече жолу сын пикирлер айтылып келген.
Бул сөзсүз боло турган кабыл алынчу чечим болчу. Анткени мына керек болсо президенттик шайлоолордун учурунда дагы Райым Миллион анан жана ошол кишинин үй бүлөсү жана байлыгы тегерегинде бул дебаттардын дагы бир темасы болгон.
деди коомдук ишмер Эдил Байсалов. Бирок Матраимов бул дооматтарды четке каккан буга чейин Казакстан чек арада бажы жана салык төлөмдөрүнө зыян келтирип жаткан аткезчилик агымына каршы көзөмөлдү күчөтүп жатканын, ошондон улам чек ара бекеттеринде унаалар кезек күтүп турганын билдирген. Кыргызстан Казакстандын билдирүүсүнө макул болгон эмес. Эл аралык футбол федерациясы ФИФАнын ноябрь айындагы рейтингде Кыргызстандын курама командасы мурдагы айга караганда 5 тепкичке жогорулап 115 орунду ээледи. Бул тууралуу федерациянын расмий сайтында жарыяланды.
Чоң рахмат Айнура Жекшек кызы айтканы. Бул жаңылыктар биздин Азаттык Чекит орг сайтыбызда бар. Уктуруубузду улантып кийинки башкы баяныбызга өтөлү. Кумтөрдүн алтын казылган аймагына караштуу 5 мөңгүнүн экөөнү бузууга уруксат берилип, үчөөнүн абалы эми эмне болору белгисиз бойдон турат. Анткени жарандык коом өкүлдөрү жакында парламент уруксат берген жана бүгүн президент кол койгон Лысый менен Давудовтун башка дагы Сары Төөр, Борду жана Петров деген 3 мөңгүнү буздурбай сактап калуунун кепилдиги эки тараптуу документтерде каралбай жатканына тынчсызданышууда. Ошондой эле Сентерра болочокто каза турган кендин аянтынын көлөмү жана чек арасынын так эместиги боюнча маселе көтөрүлдү. Бул жагдайды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеп көрдү. Белгилей кетүүчү жагдай, бул берүү президент Атамбаев өмөнгү боюнча жолсуз суу кодекси боюнча мыйзамга кол кое электе жасалган болчу.
Дүйнө жүзүндөгү эң ири алтын кендерине кирген Кумтөр кени Ак Ширак тоо кыркаларында жайгашкан. Бул аймакта жалпы аянты 436 чарчы чакырымды түзгөн 165 мөңгү жатат. Канадалык Сентера Голд компаниясына караштуу Кумтөр Голд компани кен казууга уруксат алган тилкелер Петров, Давыдов, Борду, Лысый жана Сары Төөр мөңгүлөрүнүн аймагында жайгашкан. Бул 5 мөңгү Ак Ширак массивинин 23% ашуун аянтын түзөт. Жакында парламент суу кодексине киргизген өзгөртүүлөргө ылайык Кумтөр Голд компани Лысый менен Давыдов мөңгүлөрүн казууга уруксат алды. Бирок жайында жүргөн экологиялык экспертизада көрсөтүлгөндөй, кенге жакын жайгашкан Борду жана казылган тоо тектери төгүлүп жаткан Сары Төөр мөңгүлөрүнүн мындан аркы тагдыры кандай болору белгисиз. Парламент депутаты Жанарбек Акаев кен казылып жаткан тилкелердеги башка 3 мөңгүнүн абалы деле кейиштүү аякташы мүмкүн экенин айтып кулак кагыш кылды.
Эртең башка мөңгү тийип алыптырбыз, билбей мөңгүлөр эрип кетти, мыйзамдаштырып койгула десе эмне дейбиз? Азыр Сары Төөр жөнүндө эч сөз жок. Ошонун жанында ал жерде дагы кен казылып атат да. Эми бир эки жылдан кийинби, үч жылдан кийинби Сары Төөр дагы жок болгон коркунучка келгенде жаңы парламент келеби, жанагы Лысый менен Давыдовтай биздин тажрыйба бар, билесиңер, мурда парламент колдоп берген, эми ошондой кылып эле Сары Төөрдү дагы колдоп алып коелу. Анан ошол жерде эң чоң мөңгү турат, Петров. Эми Петров дагы жылып кетиптир. Бул ушул дүйнөлүк климаттын баягы жылуулануу процесси болуп атат. Ошого байланыштуу деп туруп, булар мындай бир эме түзүп коюшту да, прецедент болуп калды. Бул абдан чоң кылмыш да. А бирок азыркы өкмөттүн позициясына мен абдан таң калып атам. Мындай жоопкерчиликсиздик боло берсе, анда өкмөт үчүнтип Сентеранын кызыкчылыгын коргой берсе, биз жакынкы жылдары бир канча мөңгүлөрүбүзгө чоң мындай зыян алып келишибиз мүмкүн да.
Өкмөт өкүлдөрү болсо суу кодексине сунушталган өзгөртүүлөр Лысый менен Давыдов мөңгүлөрүн ордунан козгоого гана тиешелүү экенин айтып, муну менен эми кендин айланасындагы башка мөңгүлөрдү бузууга уруксат берилбейт деп ишендиришкен болчу. Суу кодексине өзгөртүүнү сунуштап чыгып, ал парламенттен кабыл алынган күндүн эртеси кызматынан алынган вице премьер министр Дүйшөнбек Зилалиев башка мөңгүлөрдүн жок болуп кетишине коркунуч жоктугун айтып, ошол эле кезде алдыда өндүрүштүн үзгүлтүксүз иштөөсүн камсыздоо маселеси турганын белгилеген эле.
Мейли эми ушул Лысый 10%, анан бир 45-50% Давыдов тийип калыптыр, муну эми разгрузка кылып иштете берели. Бирок башка мөңгүлөргө тийме жок деп биз ушундай катуу талапты койдук. Жанагы эки Лысый менен берки Давыдов мөңгүлөрү карьер жака түшүп кетип атат, жылып келип атат. Эгерде аларды азыр разгрузка кылбасак, өзүңүздөр көргөндөй жанагы карьерди толугу менен жоготобуз. Ал жерде иштеген кишилерге да кооптонуу болот. Кудай сактасын, бир экологический катастрофа болуп кетиши мүмкүн. Бул бир укуктук жагынан мен сиздерге мурунда айтып кеткен 2014 жылда Жогорку Кеңештин 2016 жылда Жогорку соттун чечими бар. Кыргыз Республикасынын өкмөтү Кумтөр үзгүлтүксүз иштеп берсин деген милдеттенилген, камсыз кылып бериш керек.
Кумтөрдөгү мөңгүлөрдүн абалы менен таанышып кайткан бир катар жарандык коом өкүлдөрү өкмөт менен парламенттин соңку аракеттерин Сентеранын айткан ыгына көнүп, анын койгон шарттарын кыйшайуусуз аткаруу катары кабыл алышты. Жарандык активист Мавлян Аскарбеков муну Кумтөрдөгү буга чейинки экологиялык кылмыштарды кечип жиберүү катары карап, мындай кадам болочокто жоопкерсиздиктин улам улам кайталанышына негиз болорун айтты.
Давыдов менен Лысый эле эмес бүгүн. Бүгүн Сары Төөр деген
Мөңгүдө талкалануу коркунучунун алдында турат. Себеби жанында кең казылып иштер башталды да. Мына аны эмне үчүн элге айтышпайт? Же Давыдовду талкалап бүттү, эми Сары Төрдү талкалап анан 5 жылдан айтабы, эми бул талкаланып калды, эми башкасын талкалайлы деп. Ошол мөңгүлөрдүн жок болуп кетишине себеп болгон биздин мамлекеттик кызматкерлер. Депутат болобу, премьер-министр болобу, ошол кумтөрдүн кызматкерлери жоопко тартылыш керек. Мына маселени ушудан башташ керек. Мөңгү талкаланып калыптыр. Эми болору болду, башка жагын иштетели, талкалалы деген бул такыр туура эмес. Биз айтып жатабыз, келгиле. Талкаландыбы? Талкалаган адамдар жооп берсин.
Кумтор Gold компаниясы быйыл жайында мөңгүлөрдүн абалын иликтеп, жыйынтык чыгаруу боюнча окумуштуулардын көз карандысыз эксперттик тобун жалдаган болчу. Анын корутундусунда кең казуу иштеринин мөңгүлөрдүн ээришине болгон таасири быйылкы учурга карата 1.5% гана түзөрү көрсөтүлгөн. Бирок абалды көзөмөлгө алуу үчүн үзгүлтүксүз байкоо жүргүзүп туруу жагы сунушталган. Мына ошол эксперттик топтун мүчөсү Рыскул Усубалиев Сары Төр мөңгүсүн бузбай туруп, андагы алтындык казып алуу усулдары сунушталып жатканын төмөндөгүчө билдирди.
Бирок Сары Төр мөңгүнүн бассейндеги алтынды мөңгүгө тийбей туруп алабыз деп бизге гарантия берип атышат да бул комтор жетекчилери. Ал мөңгүгө жетпейт деп атышат. Анткени алар дагы расчет жасап атышат. Жылдан жылга мөңгү деген табигый түрдө өзү азайып атат. Канча метрге жылып тартылып атып мөңгүгө тийбей эле ошону ачык түрдө казып алабыз деп ишендирип атышат да. Давыдовдун мөңгүсүндө лысыйда анан тышкары Сары Төрдө ал жерде көп запастары бар экен ири. Эгер ошонун баарына уруксат берсек сөзсүз Акшыйрак мөңгүсүнүн тышкы келбеттерин ал жердин ландшафттарын бузганга алып келет.
Быйыл 2017 жылы 11 сентябрда кыргыз өкмөтү менен Сентера кол койгон соңку стратегиялык макулдашууда тараптар ортодогу келишпестиктердин баарын жөнгө салганы көрсөтүлгөн. Муну менен Сентера экологиялык зыяндарды камсыздоо үчүн мурдагы макулдашууда бекитилген жылдык төлөмдүн өлчөмүн 10 эсе көтөрүүгө макул болуп, мындан башка Кыргызстандын пайдасы үчүн бир жолу берилчү кенемтилер каралганы белгиленген. Дүйшөнбек Зилалиев мөңгүлөрдү бузууга уруксат берген ченемди сунуштап жатып, мына ошол төлөмдөр тууралуу төмөндөгүчө токтолгон эле.
Биринчиден жыл сайын төлөмдөрү 300 миңден 10 эсе көтөрдүк 3 миллион долларга. Андан сырткары 10 миллион доллар бизге онкологический фондко бере турган болду. Андан сырткары единовременно дагы 50 миллион доллар бул Ысык Көлдүн айлана чөйрөсүнө колдоно турган экологиялык маселелер үчүн колдоно турган каражат түшөт. Андан сырткары рекомендация АМИК компания келген болчу 4 жыл мурун көз карансыз ал дагы Сентера Gold кумтөрдө бир нече нормаларды бузуп атат муну баягы калыбына келтириш керек ошолорду ишке ашыра турган болду бул дагы 10 миллион доллар ошо менен баардыгы бириккенде 169 миллион доллар болуп атат да
антке менен жарандык коом өкүлдөрү менен экологдор чөйрөсү кыргыз өкмөтү менен Сентеранын ортосунда жетишилген макулдашууда Давыдов менен Лысыйдан башка мөңгүлөрдүн жок болуп кетпешине кепилдик берген шарттар киргизилбей калганын белгилешүүдө. Мунун өзү аталган эки мөңгү сыяктуу эле кендин айланасындагы калган 3 мөңгүнүн үстүнө тоо тектерин төгүүнүн, чаңгын жана башка механикалык кыйыр жана түз таасир этүүлөрдүн натыйжасында алар дагы ээрип кыскарып отуруп, аягы барып жок болуп кетет деп тынсыздангандар көп. Геоэкологиялык байкоо жүргүзүү боюнча лабораториянын башчысы Исакбек Торгоев башка мөңгүлөрдүн айланасындагы кең казуу иштеринин таасири туурасында өзүнүн илимий байкоолору менен бөлүштү.
Концессионный зона бергенде Сары Төр кирет. Анткени ал жерде эки карьер проект жасалган да, юго-западный карьер, ал юго-западный карьер деген 2006 жылы башталган. Анан могу азыр жаңыдан карьер салынат Сары Төр карьер. Алар азыр айтып атышат, Сары Төр өзү ээрип берип уже биз тийбейбиз деп. Бирок мен түшүнүм боюнча сөзсүз тиет. Анткени мөңгү карьердин жанында жатат да. Тиги жардыроо болгондо взрыв, андай мындай чаң баары кетет да ошо ал жакын да. Ошол бордун кичине алысыраак турат. Бирок борду кирет конституционный зонага. Давыдов Петров менен ар жагында Карасай деген бар, Северный Карасай эки чоң ледник. Ошондо да алар разведка жасаганда дагы алтын тапты да. Ошол жерде алар разведка жасаган.
Кумтөрдүн айланасындагы казып ордунан козгоого уруксат берген мына ошол эки мөңгүдөн сырткары калган 3 мөңгүнү сактоо боюнча учурда өкмөттүн кандай пландары бар экени белгисиз. Өнөр жай, энергетика жана кен пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Уланбек Рыскулов мөңгүлөргө тийишип, анын кандайдыр бир табигый абалына механикалык таасир этүү болгон учурда гана чара көрүлөрүн айтып, андай болбогон шартта алардын жанында кен казууга уруксат бар экенин белгиледи.
Жаңы башка мөңгүлөргө булар азыр проект жазып келсе, бир мөңгүгө эме тиеп калса, анда бул эмелерге проекттер колдонулбайт, канатылбайт. Эч кандай концессияны өзгөртүп, чыгарып, багарып эчтик болбойт. Тарытор бар, бирок тарытор деген участок бар. А тарытор деген мөңгү бар. Мөңгү жакында, жанында турат. Бирок булардын азыр иштебейт. Мындай да, мөңгү жылса, мөңгү тийбесе, анда биз аларга мында кечтей деп эмне уруксат беребиз. Бирок мөңгү кайра өзүп тигинип калып калса, анда иштебей калат да. Мөңгү тийбей иштесе аларга эмне болот да?
Ошол эле кезде Сентара иштеткен кумтор алтын кенинин учурда каянты жананын тилкелеринин чек арасы түшүнүксүз абалда турганы боюнча маселе келип чыгууда. 2003 жылдагы макулдашууга ылайык кумтордогу алтын кенинин аянты 10,000 гектардан ашуун деп көрсөтүлгөн. Бирок Сентара 2009 жылдагы кайра кабыл алынган макулдашуу боюнча кең казыла турган аянттын өлчөмү 16,3 000 гектарга кеңейгенин жарыялаган. Мындай шартка Сентара Кыргызстандын андагы 15% үлүшүн 33%га көтөрүп бергени үчүн жетишкени белгиленген. Мына ошол жер аянты Сарычат Эр Таш мамлекеттик коругундагы Коёнду участкасынын жанындагы Карасай сыяктуу мөңгүлөр системасы жайгашкан тоо кыркаларынын эсебинен толукталган. Мамлекеттик коруктун аймагы мыйзам боюнча кең казууга берилбейт. Мына ошондуктан 2012 жылы ошол кездеги өкмөт аталган жер аянтын кайра кайтаруу боюнча токтом чыгарган. Жарандык активист Мавлян Аскарбеков мына ошол өкмөттүн токтому эмнегедир азыркы күнгө чейин күчүнө кирбей жатканына таң калды.
2012 жылы Бабанов мырза премьер-министр болгондо 16,000 гектар жерди кайтардым деген. Мына кече президенттик шайлоо алдында дагы Бабанов мырзанын бирден бир айткан сөзү мен 16,000 гектар жерди Кыргыз мамлекетине кайтардым деген болгон. Биз кече Кумтор кенине барып жеринен таанышканда ошол жерде башкаруучулар менен, менеджерлер менен, адистер менен сүйлөшкөндө бизге так кесе айтышты. 16,000 гектар жер дагы эле Центра компаниянын концессиясында. Мына азыр жана Сары Төр башка жерде изилдөөлөр жүрүп жатат деп бизге так кесе айтты.
Мурдагы экономика министри 2013 жылы Кумтордогу кен казуу ишин иликтөө боюнча түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын төрагасы жана кийин өкмөт башчысы болгон Темир Сариев 2009 жылдагы келишимге кирип калган мына ошол 16,000 гектар жер аянты 2012 жылдагы өкмөттүн токтому менен жокко чыкканын ырастап, бирок анын учурдагы макамы белгисиз экенин айтты. 2010 жылдын башына карата Сентера анын Кумтордогу кен казуу аянты 26 гектардан ашуун экенин көрсөтүп, кошулган аянттан 20 тоннадан ашуун алтын кени чалгындалып, ошону менен анын жалпы алтын запасы 152 тоннадан ашканын жарыялаган. Темир Сариев ал өкмөт башчысы болуп турган учурда Сентеранын жетекчилиги мына ошол 2012 жылкы токтомду жокко чыгарууну талап кылып келгенин төмөндөгүчө кошумчалады.
Бул 12 жылы атайын өкмөттүн токтому бар. Муну кайра кайрып бериш керек депчи. Бирок акыркы келишимде муну кандай карашты мен билбейм. Анткени мен өкмөт башы болуп турганда Центра эл аралык сотко беребиз жанагы келишимди толук аткаруу боюнча деп жазылып атканда сотко да бериши мүмкүн болчу да анын акыркысында кандай болуп келишимге келишти аны тактап көрүш керек бул кандай чечилди деп ошол экологиялык макулдашууда. Анткени билесиңер да 2009 жылы жанагы акцияларды кайра карап бизге 15% кошкондо ошол жер 40 тонна запас бар эле ал ошондо кирип кеткен 2009 жылы келишимге. Бул жерде ошол мыйзамдардын кайчы каршы келип калгандары да бар. Эң негизги ката ушул 2009 жылы өкмөт менен Центрдин ортосундагы кол коюлган экономикалык келишимди эл аралык статус берип, анан конституциялык соттун чечими менен бекитип салганда. Маленин бар ошол жерде жатат.
Кыргыз өкмөтү менен Сентеранын 2017 жылдын 11 сентябрында бекитилген соңку стратегиялык макулдашуусунун ачыкка жарыяланган тезисинде мына ошол кошумча берилген 16 гектар жер аянты тууралуу сөз козголгон эмес. Болгону макулдашуунун негизги бөлүгү катары каралган анын 6-7 пункттарында кен иштетүү шарттарын ичине камтыган 2009 жылдагы келишим толугу менен күчүндө калары жана ага эч кандай өзгөртүүлөр киргизилбей турганы көрсөтүлгөн. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Чоо жай берүүбүз Азаттыктын Азаттык чекит орг сайтына илинет. Сиз дагы пикириңизди калтырсаңыз болот бул актуалдуу тема боюнча. Эми ошол сайтыбыздагы жаңылыктардын айрымдарынан кыскача айта кетейин. Орусия аннексиялаган Крымда Крым татарларынын бир нече активисти кармалып, алардын бирөө 82 жаштагы Вежди Кашка көз жумганы кабарланууда. Президент Алмазбек Атамбаев суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзамга кол койду. Бүгүн президентти мыйзамга кол койбоого чакырган жарандык петиция бийликке тапшырылган болчу. Пакистандын соту 2008 жылы Мумбайдагы теракт уюштурган деп күнөөлөнгөн исламчыл согушкерди үй камагына бошотуу буйругун берди. Орус Казак чекарасындагы Аксарай бекетинде 2 аптадан ашуун кармалып турган 100дөн ашык тажикстандык мигранттын 17си кечинде поезд менен Тажикстанга жөнөтүлдү. Эл аралык футбол федерациясынын ноябрдагы рейтингинде Кыргызстандын курамасы мурдагы айга караганда 5 тепкичке жогорулап 115 орунду ээледи. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында. Эми Сыябан. Кыргыз эл жазуучусу Султан Раевдин Топон романы эл аралык Стокгольм адабий фестивалында ири проза номинациясы боюнча баш байгени утканы белгилүү. Султан Раев менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы эл аралык баш байге өткөн мына ушул Топон романы Борбор Азиядагы адабий процесстер, руханий көрүнгөсү бар адамдардын барк баасы тууралуу Азаттыктын студиясында Сыябан Маек курушту чогуу тыңдасак.
Султан Мырзан, да, кош келдиңиз биздин студиябызга. Султан Раевдин Топон романы ушундай Швециядагы эл аралык сыйлык баш байгени утуп алыптыр. Бул 347 ири романдардын ичинен тандалып алыптыр деген сүйүнчү өзү чыкты. Сүйүнүп куттуктайбыз.
Рахмат.
Эми бул эмне деген конкурс экен? Анан кандайча ал конкурска катышып калдыңыз? Анан негизи сиздин чыгармаңызды ошол калыстар кайсы тилде окуп туруп анан аныкташты?
Эми бул өзү ушул эл аралык деңгээлдеги чоң адабият боюнча жалгыз бир конкурстардын бири катары эсептелет да дүйнөдөчү. Быйылкы жылы 40 мамлекеттен катышты, 1600 автор. Бул конкурс 3 багытта болду. Биринчи багыт ошо крупная проза деп ири проза деп коет, бул романдар, повесттер. Экинчи кенже проза, аңгемелер, новеллалар, эсселер. Үчүнчүсү поэзия. Конкурска негизи өзү англис тили бар, француз тили, испан тили, немис тили, швед тили, орус тили дегендей ошол тилдер менен катышууга болот да. Анан менин романым орус тилинде болчу. Орус тилинде которулган. Ал романды 2013 жылы жазгам, 2015 жылы Алатоо журналына кыргызча толугу менен чыкканда, толугу менен чыккан роман. Ошол эле учурда быйыл ушул Москвадан, Кудай берсе быйыл жылдын аягында же наркы жылдын башында ушул Москвадан чыгат. Потоп деген ат менен же. Анан эми бул романдын ушу конкурска катышып калган себеби булар өздөрү мындай ошо жалпы эле адабий процессти карап ошол ошондон мындай бир авторлордун чыгармаларын алышат да. Бизден деле Кыргызстандан көп эле адамдар катышты. Келип түшкөн чыгармалардын баардыгын калыстар тобу окуп чыгышат да, ошолор баа беришет. Ошол мен дагы финалисттердин шорт-листке кирдим. 17 ноябрь күнү жеңүүчүлөр аныкталды.
Эми мен романыңызды толук окуган жокмун, биздин колубузга тиелик, азыр кыргызча чыга элек да, Алатоого чыккан башкасы. Ушул эмнеси менен артыкчылыкка ээ болду? Ушу калыстар комментарий бериштиби ушу сыйлык тапшырып
атканда? Беришти. Мисалы үчүн швед жазуучулар союзунан келген эксперт айтты, биз деги эле дейт мына ушу дүйнөлүк адабияттын баардык процессти билебиз, баардык дүйнөлүк чөлкөмдө болуп аткан адабияттарды иликтеп изилдеп жүрөбүз. Бирок эмнегедир биз Борбор Азия адабиятына таптакыр көңүл бурган эмес экенбиз дейт да. Борбор Азия эмнегедир ушундайдыр бир руханий эме болуп калды, пробел болуп калды деп. Көрсө Борбор Азияда дагы мындай бир чоң бир адабий процесс болуп аткан экен, аябай мындай жүрүп аткан экен деп. Албетте Айтматов жөнүндө баардыгы жакшы билишет, эми аларда айтып аткан сөз пост Айтматовдук доордон да, Айтматовдун кийинки нерселер аткандай жаңы адабий процесс болуп атат деген суроолорду аябай кызыктырды. Ошондуктан бул ошол Швецияда өткөн конкурста алар өздөрү айтты, биз өзүбүз үчүн Борбор Азия адабиятын ачып атабыз. Бул өтө мындай бир жакшы көрүнүш. Ошондой эле Борбор Азия жазуучулары швед адабиятын Европа адабиятына мындай түздөн түз мындай бир байланыш көпүрөсү түзүлүп атат деп айтты да. Биздин адабият аркылуу Борбор Азиядагы көңүл бурушту да, бул дагы жакшы нерсе да.
Албетте, албетте. Эми сиз абийир, баягы нарк насил, билбейм, адамдын жан дүйнөсүнүн философиясы деген нерсе боюнча биринчи жазып аткан жоксуз, сиз жан жазаңыз бар, суфлёрду да ошол драмаңызда да ушул маселелер. Негизи ушундай жазууңузга ушул алып чыкканга, мисалы Топонду алып чыкканга эмне түрткү болду? Кандайдыр бир кумир же болбосо таасир бир нерсе болдубу сизге?
Аябай жакшы суроо бердиңиз. Себеби ушул Шекспирден тартып азыркы биздин заманбап жазууларга чейин баары ушул адамдын жан дүйнөсүн изилдеп келген. Бул адамдын жан дүйнөсү бул түбөлүктүү тема. Эч качан эч убакта биз ушул адамдын бүткүл натурасын изилдеп чыктык деген нерсе болбойт. Поэзияда дагы, драматургияда дагы, прозада дагы адамдын жан дүйнөсү негизги объект болуп келген да. Ошонун менен катар деле ар ким ар бир жазуучу өзүнүн доорунда жашаганда. Менин өмүмдө мен азыркы биздин болуп аткан замандаштардын ошондой эле болуп аткан азыркы проблеманын көйгөйлөрдүн негизги көрүнүшү менин эң башкы идеям катар деп айтсам болот да. Топон өзү роман притча деп койсо болот да,
фантастика деп да жазат.
Фантастика деп койсо болот. Бул реалдуу фантастика да, бул болочокто болгон кыйроого болгон интерпретациям да, автордук интерпретациям. Негизги айтайын деген оюм, жаратылыш табигый кыйроо коркунучтуу эмес бизге, бизге адамдын ички жан дүйнөсүндөгү кыйроо коркунучтуу. Ар бир притча өзү адамга бир осуятты, бир нерсени камкулайт да, бир болуп аткан эскертет да.
Негизи ушул чыгармаларды элге жеткирүү үчүн ушу байланыш, тааныш, жүз, кадыр барк деген нерсе канчалык маанилүү деп ойлойсуз? Мисалы Айтматовдо деле жетишпейби? Ушул Айтматовдун кызматы өзүнүн чыгармаларын сүрөгөнгө кыйла эле жардамы тийген деп. Сизде да ошондой бир салыштырууга болот, себеби сиз мамлекеттик кызмат иштедиңиз, министр болуп иштедиңиз.
Эми мен жакшы билесиз да, мен тетиги министрликке чейин деле ушу жазып жүргөм, чыгармаларым коюлуп жүргөн. Бул кызмат деген эч качан бул эстетикалык мындай бир нартты көтөрүүгө же баркын көтөрүүгө же элге мындай жакындатууга же жайылтууга эч качан таасир бере албайт. Биринчи кезекте чыгармасынын деңгээли окурманды кызыктырат да, кызматты кызыктырбайт. Бирок мүмкүн мисалы үчүн сиз айтматсыз, Чыңгыз Торогушту айтыңыз. Чыңгыз Торогуштун элчи болуп иштегенде эле жакшы болду, себеби дүйнөнүн көптөгөн жерлерине барып адам бир гана китеп окуп гана эмес, ошо башка жактарда барып дүйнө таанымдарды, маданияттарды, цивилизацияларды тааныйт да. Ошондо барганда түздөн түз сөзсүз түрдө башка маданият алым жөнтүсүлөр менен коммуникация болот. Бул дагы жакшы.
Балким бул жагынан сизге ушул кызмат жардам бергендир, маданият министри болуп турган.
Мага кызмат зыян келтиргенден башка эч нерсе кылган жок. Маданият министри болуп жүргөндө деле жазып жүрдүм да. Мисалы үчүн мына топондо ошондой жазгам да, маданият министри болуп жүргөндө. Эми өзүңүз билесиз да, бул илхам деген эч бир кызматка карабайт да. Ал папкеңи дагы, шапкеңи дагы,
ооба, албетте карабайсың. Ал жагы туура деңизчи. Бирок ушул азыркы заманда эми мурда советтик мезгилде болсо ар бир жазган чыгармаңа, ар бир сабың үчүн акча төлөп ушинтип колдоп туруп турчу эле мамлекет. Азыр эми ар ким өз киндигин өзү кесип. Ушул маселеге келгенде мисалы сиз кантип чечип атасыз? Өзүңүз иштебейсиз, өзүңүз.
Эми бул аябай мыкты суроону бердиңиз да. Биздин чыгармаларыбыз, сиздин чыгармаңыз бул улуттук адабияттын бир көрөнгөсү катары, бир көрүнүшү катары бааланат да. Ошондуктан ушул адабиятка болгон көз караш мамлекет тарабынан таптакыр бурулуш керек деп ойлойм да. Колдоо көрсөтпөсөк аны жок кылып алышыбыз мүмкүн да. Мына көрдүңүздөр, мына акыркы 25-26 жылдын аралыгында биз эмне деген чоң жоготууга учурадык, руханий чоң жоготууга учурадык, чоң пробел болду. Азыркы күндө биз китеп окуу маданиятын таптакыр жоготтук. Сиз менен биздин жаштыгыбызда китеп өзүнчө культ болчу биздинчи. Биз ушул китепти окуунун культун жоготтук да. Демек биз маданияттын чоң жоготуусун жоготуп алдык. Мына кийинки кездерде мына эгемендүүлүк жаңыдан башталгандагы муун өзү чындыгына келгенде потерянный поколение болуп калды да, эч нерсе окубай калган. Мен ойлоп атам, сөзсүз түрдө ушу маданият өкмөттүн алдында ушу көркөм таланттарды колдоо бир фонду түзүлсө жакшы болот эле да. Себеби биз өзүбүз кызыктар болушубуз керек, өзүбүздүн мыкты адабияттарды, мыкты сүрөгөнгө. Мына советтер союзунун мезгилинде эмне үчүн Чыңгыз Төрөкуловичтин башка жазуучулардын чыгармалары Франция, башка мамлекеттерде чыккан да. Эми мына мисалы үчүн мен билем, башка рынокко же башка окурмандар дүйнөсүнө барууга өтө татаал конкуренция ал жердечи. Ошондуктан мен таң калганым, Чыңгыз Айтматов өздөрүндө кандай руханий атаандашты түзө алган ошолоргочу. Азыр мындай бир аренага чыгып Москвадан эле китепти чыгаруу өтө оор маселе.
Акындык дагы өнөрүңүз ачылды. Азыр эми жаш таланттар азыр жаңы муун таң калып суктанып да жүрүшөт да, стандарттуу эмес ырларды. Султанраев жазып атат азыр. Аны биз жазышыбыз керек эле. Уракандаган, күүлдөгөн, шуулдаган ырларды. Кандайча ушул ыр жаңы талант ачылдыбы? Же мурда эле барып эле
көрүп чындыгын айтканда, мен өзүңүз жакшы билесиз, эч поэзия жазган эмесмин да. Анан эми мына антистандарт деген китептин жазылып калышы бул мындай бир ар бир адамдын өзүнүн турмушунда турмушунда бир линиялар болот да, кандайдыр бир линиялар болот да. Билбейм эмнегедир şu 2-3 yıl benim ömrümde bir kızık nesi oldu. Taptakır orup kaldım da.
Payezemin.
İmni, ırcaz basarım, çatalbaya kaldım, muhtavaya alıp kaldım da. Sebebi şunday nesi olup kaldı, şunday nesi. Sebebi ben öyle otamım, imni için ırcazlık bana gidip proza çıkanda gene bir nesiyle kalıp kaldı da. Proza benden ait albaysan, bir tomluk benden ait albaysan, ona bir sapın ait albaysan, ona oylar bulup da. Bir nesini düşündüm. Payezya degen ayyavay tatalı nesekende.
Kadırman Oğarman, bu kestesim Burulkan Turdubek kızının Sultan Rayev menin bolgon Siyaban Mayegi oldu. Anı siz Azattık Çekit Ork saytından görsöngüz dağı bol videosu çıktı. Uşunu menin Azattık'tın kavarçıları jına men Ali Toktakunov sizler menin koştoşuğuz. Geçki berilörüüzdögü bardık bayan makala mayekterdi, jaŋılıktardı siz Azattık Çekit Ork saytından okup, uğup, görüp, özünüzdün pikirinizdi kaltırsanızı bolat. Emi tanık Azattık'ta salamdaşkanca, jakıştırınızdar.